This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Lošani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Neizvjesnost oko gradonačelnika Srebrenice i dalje traje. Profesor Enver Kazaz upozorava.
Srebrenica mora biti iščupana iz ralja dva nacionalizma, bošnjačkog i srpskog.
Ekspert za jugoistočnu Evropu James Kerr Lindsay o tome da li će se nakon izbora na Balkanu utišati nacionalistička retorika i zveckanje oružjem.
Čak i ako odnosi sada počnu da se normalizuju, uvijek će se postavljati pitanje koliko je pomirenje zaista iskreno ako tako malo treba da se oživi nacionalizam.
Regionalni direktor kosovske policije Nehat Tači, koji je u srpskom pritvoru od 28. septembra, još nije saslušan. Njegov odvjetnik.
On je u pritvoru, on ne zna šta mu se stavlja na teret, ne zna koji dokazi ga terete, nije poučen nikada o svojim pravima u postupku.
Grupa od više stotina migranata krenula je pješke iz Beograda ka Mađarskoj sa starim zahtjevom mađarskim vlastima. Otvorite granicu.
Nije nam dobro u Beogradu. Tu sam već 6 mjeseci. Spavam na ulici i u parku. Izvinite i molim vas, otvorite granicu. To svi tražimo od mađarske vlade, da otvori svoju granicu.
Open the border.
Kakva su očekivanja u Prištini i Zagrebu uoči nogometne utakmice Kosovo-Hrvatska? A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni najavio je da će Priština notom od Beograda tražiti hitno oslobađanje iz pritvora direktora kosovske policije za region Mitrovice Nehata Tačija. Srpske vlasti su odlučile da odrede pritvor u trajanju od 30 dana za Tačija na osnovu političke preporuke za koju Hiseni kaže da je neprihvatljiva. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i direktorka odjeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u spoljno-političkoj službi Europske unije Anđelina Erhorst u razgovoru su konstatovali da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine u korist nalaženja obostrano prihvatljivih rješenja. Srbija je ostvarila značajan napredak na putu ka Europskoj uniji, što potvrđuje i otvaranje poglavlja 23 i 24 koja se odnose na reforme u sektoru pravosuđa i poštovanje osnovnih i manjinskih prava, i Savjet Europe spreman je da joj pomogne da ostvari strateški cilj. Članstvo u EU poručio je predsjednik Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Pedro Agramuntu u Beogradu. Rumunija je danas postala 9. članica alijanse koja je ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Realizacija projekta podmorskog kabla doprinijeće ne samo većoj otvorenosti elektroenergetskog sistema, već i ekonomije u cjelini, kao i otvaranju novih radnih mjesta u Crnoj Gori, saopštio je premijer Milo Đukanović na svečanosti povodom polaganja prve sekcije podmorskog kabla sa crnogorske strane.
Od italijanske obale već je položeno 136 km kabla, čija će ukupna dužina od Peskare u Italiji do crnogorske obale biti 455 km. Kod uvale Jazna do Makbudve crnogorski elektroprenos gradi trafostanicu Lastva i 400 kilovoltni dalekovod do Pljevalja. Završetak radova je planiran za kraj 2018. a ukupna vrijednost cijelog projekta je preko 800 miliona eura.
Međunarodni monetarni fond povisio je prognoze rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 5,1% u odnosu na ranije projektovanih 4,7% iz aprila. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odobrit će opštinskoj komisiji Srebrenica ponovno prebrojavanje glasačkih listića na 5 biračkih mjesta kako bi se provela kontrola pred posmatračima. Na taj način utvrdit će se je li bilo nepravilnosti u do sada objavljenim rezultatima lokalnih izbora u Srebrenici, a provedenih u nedjelju 2. oktobra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je rasporedilo protivvazdušni raketni sistem N-300 u svojoj mornaričkoj bazi Tartus u Siriji. Svrha raketne baterije je obezbeđivanje sigurnosti mornaričke baze i ruskih pomorskih snaga koje se nalaze uz obalu Sirije. Američki državni sekretar John Kerry rekao je danas da Rusija zna šta je potrebno učiniti za postizanje mira u Siriji, ali da odbija da preduzme potrebne korake. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke sastaće se u srijedu u Berlinu radi razgovora o zaustavljanju sukoba u Siriji, rekao je zvaničnik Njemačkog ministarstva vanjskih poslova. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad al-Husein upozorio je Rusiju zbog korištenja vazdušnih udara nad sirijskim gradom Alepom, gdje, kako je rekao, napadi na civilne mete mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti. Trojica britanskih fizičara, David Tools, Duncan Hilden i Michael Kosterlitz, izabrani su za ovogodišnje dobitnike Nobelove nagrade za fiziku za rad o neobičnim stanjima materije, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka u Stokholmu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čamil Duraković ili Mladen Grujičić, imena su koja su i dalje u žiži interesa bosansko-hercegovačke javnosti dva dana nakon lokalnih izbora. Neizvjesnost u izboru novog ili potvrđivanju starog načelnika Srebrenice i dalje traje. I dok se čeka rasplet situacije, srpske stranke najavljuju da će tražiti ponovno brojanje glasova, dok bošnjačke prijete odlaskom tog naroda iz Srebrenice ukoliko srpski kandidat pobjedi. Čenana Karabegović ima detalje.
Ko će biti novi načelnik Srebrenice ni skoro 48 sati od izbora nije poznato. I dok oba kandidata čekaju glasove putem pošte, pojavio se novi problem. Najnoviji izvještaj opštinske izborne komisije u tom gradu govori o tome da je 1000 glasova manje u odnosu na rezultate koji su objavljeni odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta. Kako je to moguće, pojašnjava predsjednik komisije Nermin Alivuković.
Pojedini birački odbori nisu dakle upisali u zato predviđene obrasce rezultate prebranih glasačkih listića sa tih biračkih mjesta, a opštinska izborna komisija, odnosno lica koja su bila zadužena za unos tih podataka, su bukvalno prepisala samo to što su birački odbori donijeli.
Kandidati za načelnike Mladen Grujičić i Čamil Duraković i dalje se uzdaju u glasove koji trebaju doći od ljudi koji ne žive u Srebrenici. I dok Duraković tvrdi da je bilo neregularnosti, Grujičića ne zabrinjavaju informacije o promjeni broja glasova.
Preko 2500 glasača je došlo iz Srbije ponovo, kao i svaki put, možda ovaj put malo više. Mi ćemo čekati da svi ovi rati putem pošte u odsustvu dođu na jedno mjesto, saberu se, pa ćemo vidjeti gdje smo.
Onaj prvobitni rezultat koji je bio 4000 i nešto za mene, a 1800 za Čamila Durakovića, bit će i na kraju ove agonije. Imam osjećaj da je to neka taktika da bi se nešto u međuvremenu spektakularno desilo.
Podsjetimo, na prošlim lokalnim izborima 2012. godine spekulisalo se kako je preko 3000 osoba bilo fiktivno prijavljeno u Srebrenici, koji su se nakon izbora odjavili. Među njima su bile i neke javne ličnosti iz svijeta politike, pa čak i novinari. Tokom ovogodišnjih izbora optužbe stižu na račun Srba koji su stigli iz Srbije kako bi glasali u ovom gradu. Šta o svemu kaže Husein Husejnović, koji je u posljednjem trenutku odustao od kandidature za srebreničkog načelnika?
Ono što je najteže, najmanje je birača u samoj Srebrenici. Uglavnom svi se uzdaju na glasove iz Srbije, iz trećeg svijeta i tako dalje. Umjesto da se osloni na birače koji su u Srebrenici, da realno oni kreiraju politiku i da iz toga idemo dalje. Bez toga ovaj Srebrenica neće nikad naprijed.
I prije nego što su izbori održani, Srebrenica je bila u žarištu pažnje političkih stranaka, prvenstveno Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji su se međusobno optuživale da se sprema izborni inženjering. Enver Kazas, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, kaže kako su zapravo ove dvije stranke oličenje dvije krajnje desničarske ideologije, što je dodatno usložilo i onako napetu situaciju u tom gradu.
Tako da je Srebrenica pitanje bošnjačko-srpskog sukoba. Gubitak bošnjački u Srebrenici je više simbolički nego li je gubitak lokalne vlasti, onako imaju male vlasti. Ali važno je reći sljedeće, Srebrenica mora biti iščupana iz ralja dva nacionalizma, bošnjačkog i srpskog. Bojim se da to nije moguće i bojim se da sami Srebreničani, to jest tamošnje lokalno lokalno stanovništvo je prihvatilo jednu jedinu ideologiju, to je ideologija nacionalizma.
I dok se čeka rasplet situacije, srpske stranke najavljuju da će tražiti ponovno brojanje glasova, dok bošnjačke tvrde da će se Bošnjaci iseliti iz Srebrenice ukoliko pobjedi srpski kandidat u tom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na lokalnim izborima u BiH nezavisni kandidati u 8 općina dobili su najviše glasova za načelnike. Analitičari kažu da su birači u ovim sredinama zasićeni neefikasnim politikama velikih stranaka koje su ranje vladale, ali upozoravaju da je ovakvim rezultatom najviše pogođena stranka Demokratske akcije, jer ih je većina bivših članova upravo iz ove stranke priredila Mirna Sadiković.
Tako će prema preliminarnim rezultacima Centralne izborne komisije Muhamed Ramović gotovo sigurno biti načelnik Goražda. Ramović je ranije bio član stranke za Bosnu i Hercegovinu, potom SBB-a, a sada je nezavisni kandidat. Nakon većine prebrojanih glasova u Zenici, nezavisni kandidat Fuad Kasumović, nekadašnji visokopozicionirani član SDA, dobio je najviše glasova. Načelničku poziciju u Visokom zadržat će Amra Babić, koja je prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini napustila SDA i kao nezavisni kandidat dobila podršku građana. Ibrahim Hadžibajrić ostaće načelnik Sarajevske opštine Stari grad. Hadžibajriću je ovo treći mandat. Prvi je dobio kao član SDA, drugi kao član SBB-a, a ovaj kao nezavisni kandidat. U Bugojnu također ubjedljivo vodi nezavisni kandidat za načelnika Hasan Ajkunić, također donedavni član SDA. U Kalesiji je u utrci za načelničku poziciju pobjedio nezavisni kandidat Sea Džafić i time je prekinuta 26-godišnja vladavina stranke Demokratske akcije. Džafić je poduzetnik koji zapošljava 350 ljudi i ranije se nije bavio politikom. U Bužimu je najviše glasova osvojio donedavni ministar financija Unsko-sanskog kantona, nezavisni kandidat Zikrija Duraković, nekada član ASDA. U Kneževu vodi Goran Borojević, također nezavisni kandidat koji je donedavno bio član SNSD-a. Upravo zbog činjenice da je većina nezavisnih kandidata bila ranije u stranci Demokratske akcije, lider te stranke Bakir Izetbegović prokomentarisao je nakon objave preliminarnih rezultata da je to na neki način i njihova pobjeda.
U većini općina u kojima koalicija SDA-SBB nije zadržala poziciju načelnika, tu poziciju nije osvojila niti druga politička opcija. To su redovito bivši članovi SDA i SBB.
Analitičar Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže da je pobjeda nezavisnih kandidata ipak poruka birača da su se zasitili politike velikih stranaka.
Ono što je interesantno za ove izbore jeste da načelnička mjesta prvenstveno izgubila stranka Demokratske akcije. Radi se o velikim i značajnim sredinama. Dio razloga je to što postoji određeno zasićenje ovim strankama ili ovom strankom, tako da se građani odlučuju da daju šansu na lokalnim izborima nečemu što nije, i to moram naglasiti, nije ideološki daleko ovim strankama. U principu se radi o tome da se ostaje unutar tog svjetonazora, rekao bih, ali se u svakom slučaju šalje određena poruka antidemokratske akcije, vjerovatno u smislu njihovog vođenja politike na nekom višem nivou, jel ove nacionalne politike koje tako mogu nazvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće tranše međususjedskog prepucavanja? O tome James Kerr Lindsay, ekspert za jugoistočnu Europu, u razgovoru s Brankom Trivić.
Pobjednici lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su isti igrači, nacionalne odnosno nacionalističke stranke. Kako izaći iz ove slepe ulice?
Da, neophodno je da se pojavi novo političko mišljenje i delovanje, i to od ozdo na gore. Moj utisak je da građani još uvijek nisu shvatili šta Evropska unija može da im donese, a bez prave predstave o tome, široko prihvaćene u populaciji, građani zapravo i ne znaju koje im se sve mogućnosti otvaraju ukoliko slede put ka Evropskoj uniji, pa otuda nisu u stanju da izvrše neophodan pritisak na svoje političke lidere. Političari svjesno neće ništa da menjaju. Aktualna konfrontacija između nacionalista na vlasti zapravo radi za njih same, pa zašto bi onda išta i menjali? Oni se uzeo međusobno optužuju, ali profitiraju od toga jer sve neuspehe pripisuju protivničkoj strani. Ta zacementirana konfrontacija nacionalista je neverovatno nezdrava po demokratiju Bosni i Hercegovini i ona zemlju drži u blokadi. Otuda smatram da je neophodno novo političko mišljenje. Također, ljudi moraju da shvate da nije neophodno da imaju nultu sumu, odnosno da pobjeda jedne zajednice ne mora da bude gubitak druge. Primjera radi, u kontekstu centralizacija versus decentralizacija Bosne i Hercegovine, svedoci smo često da bošnjački korpus nastoji da zadobije više ovlašćenja za Sarajevo, a da to nailazi na rezistenciju srpskom entitetu gdje se to vidi kao umanjenje njihove sfere uticaja. Ali i ta premeštanja ingerencija mogu i treba da se definišu na nov način. Ako predate neki set ovlašćenja centralnom nivou vlasti, niži entitetski nivoi za uzvrat mogu dobiti neke ingerencije od centralne vlade. Dakle, to bi bio jedan hibridni pristup pitanju raspodele vlasti, odnosno ingerencija. Drugim rečima, možete istovremeno izvršiti i njenu centralizaciju i decentralizaciju.
Ekspert za jugoistočnu Europu James Carol Lindsay opširne na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od više stotina migranata krenula je pješke iz Beograda prema Mađarskoj u znak protesta zbog oštrih mjera mađarske vlade. Istovremeno i srpske vlasti najavljuju mogućnost zatvaranja granica ne žicom, već velikim brojem vojske. Ognjen Zorić ima priču.
Otvorite granicu, uzvikuje nekoliko stotina izbjeglica i migranata dok hodaju prema 200 km udaljenoj mađarskoj granici u još jednom protestnom maršu kojim žele da ukažu na oštru politiku susedne Mađarske prema njima. Mnogi od njih u Srbiji su zaglavljeni već mjesecima i kažu ne mogu više. To je bio motiv Afganistanca Karima Hana.
Otvorite granicu da svi ovi ljudi prođu. Nije nam dobro u Beogradu. Tu sam već 6 mjeseci. Spavam na ulici i u parku. Izvinite i molim vas, otvorite granicu. To svi tražimo od mađarske vlade, da otvori svoju granicu.
Izbjeglice u rukama nose transparente na kojima piše želimo mir, molimo otvorite granicu. Sličan protest sa istim porukama održan je i krajem jula kada je grupa od oko 100 izbjeglica posle takozvanog Marša Nade još 5 dana štrajkovala glađu u pograničnom mestu Horgoš. Mnogi od njih narušili su zdravlje, ali mađarske vlasti nisu popustile. Bilal Lahmaezaja iz Afganistana pitamo zašto misli da će ovog puta biti drugačije. Odgovara da nema šta da izgubi.
Zašto Mađari neće da otvore granicu? Proći ćemo kroz Mađarsku u jednom danu i nastaviti ka Austriji. U Beogradu spavamo na parkinzima i to nije dobro.
Vesti o protestu izbjeglica dolaze zajedno sa najavama srpskih zvaničnika da bi i Srbija mogla, poput svojih suseda, da pooštri politiku i zatvori granice. Predsjednik Tomislav Nikolić precizirao je da Srbija neće podizati ograde, ali da će na prelaze poslati vojsku. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava ocenjuje da je takav scenarijo problematičan sa stanovišta međunarodnog humanitarnog prava.
Da biste nekome odbili ulazak u zemlju, to mora da se uradi u skladu sa unapred zakonom utvrđenom procedurom u kojima se ljudima koji su se pojavili pred graničnom policijom Srbije i nad kojima Srbija zasnovana jurisdikcija omogućava da se izjasne da li žele ili ne žele da njihov ulazak u zemlju bude odbijen. Ukoliko im se ulazak u zemlju odbije, ta praksa mora da bude praćena odgovarajućom odlukom koja je doneta u proceduri u kojoj su ti ljudi koji dolaze na granicu imali pravnog zastupnika, imali prevodioca za jezik koji razumiju kako bi razumeli sam tog postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje Jugoslavije Radovana Aleksića zbog sumnje da je u julu pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića, prvo je hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je baš Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjame, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere. Policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže: jedno špion, uvijek špion. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini, koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršena situacija bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direktor kosovske policije za region Mitrovice Neha Tači, koji je u pritvoru od 28. septembra, još nije saslušan. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov advokat Sead Spahović nakon što ga je posjetio u pritvoru u Nišu. Spahović navodi da je u pitanju nezabilježena praksa.
On je u pritvoru, on ne zna šta mu se stavlja na teret, ne zna koji dokazi ga terete, nije poučen nikada o svojim pravima u postupku.
Kako mu je objašnjeno zbog čega nije saslušan?
Da vam nešto kažem, njemu nije objasnio niko ništa, nego smo mi uspjeli branioci da saznamo u tužilaštvu, da tužilaštvo u Nišu smatra da nije nadležno za taj postupak, već da je nadležan Beograd, i da tu sada traje jedno prebacivanje nadležnosti sa jednih na druge, između Niša i Beograda, jedna rasprava ko je stvarno nadležan za taj postupak. A za to vrijeme čovjek sjedi u pritvoru i gleda u plafon. S druge strane, ono što se vidi iz papira, to je da iza cele ove priče stoji to pravosuđe u Prištini, koje u Prištini ne postoji. Pominje se okružni sud u Prištini, okružni tužilac u Prištini, policijska uprava u Prištini, a to je 2006. godina i jasno je da su to neki fantomski paraorgani koji u stvari sede u Nišu i glume pravosuđe na Kosovu.
Odvjetnik Sead Spahovića, sada mnogo ljepša tema. Kosovska nogometna reprezentacija utorak je krenula put Skadra, gdje će 6. oktobra ugostiti reprezentaciju Hrvatske u okviru kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2018. u Rusiji. Ova utakmica igra se u Albaniji zato što su kosovski stadioni u fazi renoviranja. Selektori i igrači Kosova svjesni su jakog protivnika. U Hrvatskoj pa kažu to je jedna u nizu utakmica. Iz Zagreba Enis Ebić, iz Prištine Amra Zeineli.
Zainteresovanje za utakmicu između Kosova i Hrvatske je ogromno. U rekordnom roku rasprodate su sve ulaznice oko 17.000, a akreditovano je oko 400 novinara, što se ranije nikad nije desilo. Igrači su, kako kaže selektor reprezentacije Albert Bunjaku, spremni i psihički i fizički, ali i svesni jakog protivnika. Kako dodaje, cilj kosovske reprezentacije da 2020. idu u finale, a sada je i svaki bod dobrodošao.
Osjećamo se super, ali očekujem da u Škodar će biti ono puni ljudi koji će nam sigurno navijeti za nas. Biće teško, imaju kvalitet i već dugo igraju utakmice, za nas je početak.
Fudbaler Arber Zeneli, koji se nedavno pridružio kosovskoj reprezentaciji nakon što je igrao za švedsku reprezentaciju ispod 21 godine, te i za holandske klubove, kaže da se u četvrtak mora dati maksimum. Znamo svi da je Hrvatska jaka ekipa, iako Modrić i Rakitić ne igraju. Ja lično moram da dam 100%, kao i cela ekipa, jer nas očekuje teška utakmica. Spremni smo, kaže on. Kosovskoj reprezentaciji se u oktobru pridružio i Bosanac Adis Nurković, golman, rodom iz Velike Kladuše, a živi u Zenici. Sudbina je tela da sada igra za Kosovo, kaže uz osme. Njegove utakmice pratio je selektor Bunjaku, a s obzirom da mu je supruga poreklom sa Kosova, papirologija nije predstavljala problem.
Normalno, tu je samo predostalo da ja želim, a vidite da ja želim, tako da to. Sad sam ovdje i svu svoju energiju, volju i želju ću posvetiti tome da napravimo nešto sa reprezentacijom Kosova. Da se dobro osjećam i da mi je lijepo to što ću, nadam se, moći da pomognem na neki način reprezentaciji Kosova da napravi neki rezultat.
Predrag Jović, potpredsjednik Fudbalske federacije Kosova, kaže da se do sada najviše radilo na psihičkoj pripremi igrača jer ne smiju da podlegnu euforiji i pritiscima.
I nadam se pobjedi. Pa i mi bit ćemo zadovoljni i nerešenim rezultatom, ali ipak idemo sa tom nadom da pobedimo. Malo problema imamo zato što ne igramo na našem terenu. Igramo u Albaniji, ali ipak svoj teren je svoj teren. Znači, sljedeća utakmica koja bude igrana u Prištini, sigurno ćemo sa većim ambicijama i većim elanom, sami znate, lakše igrati kući nego vani.
Za sportskog novinara Betima Zećirija teško je ostati nepristrasan i održati profesionalizam prilikom izveštavanja sa fudbalske utakmica, a na kojoj igra kosovska reprezentacija. Svaka šansa Kosova na terenu nam podiže adrenalin. Mi novinari to veoma jako doživljavamo, ali to je slučaj i sa ostalim novinarima strani medija, kaže Zećiri. Da je zainteresovanje za ovu utakmicu veliko, dokazuje i odluka predsjedništva Skupštine Kosova, kojom se redovna sednica sa četvrtka pomera na petak. Ovo je inače druga utakmica Kosova u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prva je završena nerešenim rezultatom protiv Finske 1-1. Reprezentacija Kosova igra u grupi I kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zajedno sa Hrvatskom, Islandom, Ukrajinom, Turskom i Finskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić pred susret sa Kosovom o protivničkoj momčadi koju je gledao na utakmici sa Finskom.
Ta utakmica, iako su se neposredno prije same utakmice okupili, pokazala da imaju solidan roster igrača, da su imaju veliku energiju igrajući za svoju reprezentaciju, igraju sad i prvu službenu utakmicu pred svojim gledateljima i sigurno će ta utakmica iz tog aspekta biti za nas jako zahtjevna.
Ardijan Kozniku, rodom iz Đakovice, bio je član brončane Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. a vrlo je aktivan u zajednici kosovskih Albanaca u Hrvatskoj. On će u Skadar zajedno sa hrvatskom reprezentacijom, a kako će drugi koje zna?
Već su neki krenuli danas sa grupama, neki s kombima i s autima, stigu na vrijeme, a neki krenu i sutra, pošto može i tamo i direktno. Jako mi je žao da je tamo stadion samo 17.000 navijača, može biti, tako da možda već neće moći ni ući unutra, koliko ima zainteresiranih.
Koja su njegova očekivanja od same utakmice?
Nek pobjedi koji je bolji,
Hrvatska ima više šanca, ali nogomet je nogomet, uglavnom uživat ću na ovu utakmicu.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je sredinom 80-ih vrlo uspješno vodio Prištinu u prvenstvu bivše države, kazao je: vjerujem u našu pobjedu, iako znam koliko ta utakmica znači ljudima na Kosovu. Želim im puno sreće u daljim kvalifikacijama, poručuje Ćiro. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Šani, Biljana Jovičić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U emisiji Poslušajte. U dnevniku je Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, između ostalog zapisao:
život u Bosni i Hercegovini za najveći broj njenih građana više nego gorak, duboko frustrirajući, bezlična imitacija stvarnog života.
Različite izjave državnog vrha Srbije prema referendumu u ORS-u. Posljednju predsjednika Nikolića opozicionar Nenad Čanak ovako je komentarisao:
i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao od kad je izabran za predsjednika Srbije.
U Novom Sadu je predstavljena knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić.
Ukoliko se dešavaju revizije najfantasmagoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje istog.
Istoričar Milivoj Bešlin:
zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90-im i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao.
25 godina je od napada na Dubrovnik. Direktna, indirektna, krivična i politička odgovornost za jednu od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikad nije utvrđena.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik, dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije, zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast.
Lokalni heroji i heroine naziv je USAID-ove nagrade, a među dobitnicima priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudvašić-Klempić.
Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Najavljeno slijedi.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Subotnje izdanje uobičajeno otvaramo dnevnikom. Dnevnik je za naš program vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Subota, 24. septembar 2016. godine. Dan uoči referenduma u Republici Srpskoj. Sve izgleda septembarski opušteno, ali istovremeno osjeća se napetost i neizvjesnost i nesigurna predviđanja u kojim sve pravcima bi se mogla dalje razvijati ova situacija. Kao mnogo puta ranije, umjesto da rješavaju duboke egzistencijalne probleme građana, politički lideri su vješto usmjerili pažnju javnosti u drugom pravcu. U suštini, potpuno je nebitno što će se desiti na referendumu. Dan poslije i oni koji se smatraju dobitnicima
i tobožni gubitnici, i oni koji su izašli na referendum, i oni koji su ostali kod kuće, živjet će isto gorko i nesigurno, suočeni sa predugom neizvjesnošću, manipulacijama, nesigurnošću, siromaštvom, mržnjama i strahovima. Život u Bosni i Hercegovini za najveći broj njenih građana više nego gorak, duboko frustrirajući, bezlična imitacija stvarnog života. Nedjelja, 25. septembar. Vraćam se sa sinom sa aerodroma iz Beograda. Upravo je doputovao iz Holandije gdje studira. Usput pričamo o modernom sistemu obrazovanja u Holandiji i poredimo ga sa vremenom od prije 30 godina kada sam studirao u Beogradu. Uspijevam da nađem i nešto što je u to vrijeme u Beogradu bilo u studentskom gradu mnogo bolje organizovano nego danas u visoko razvijenoj Holandiji. To je studentska menza. Ponedjeljak, 26. septembar. Siromašna i neuređena društva najčešće imaju poremećeni sistem vrijednosti i vrlo su rijetki primjeri humanosti, solidarnosti, pomoći i davanja. Stoga me danas zaista obradovala novinska vijest o tome kako je Tomislav Cvitanušić, sportista i trener iz Sarajeva, pomogao slabovidu mladiću Mustafi Mehiću da se pripremi i da pretrči sarajevski polumaraton. U surovom i sebičnom društvu postoje hiljade neprimjetnih heroja svakodnevnici koji su u sebi duboko očuvali čovječnost i koji pomažu i daju drugima. Nažalost, većina građana ih posmatra kao čudake ili zanesenjake koji nisu prihvatili prevlađujući model življenja u BiH, koji podrazumijeva bahatost, tvrdoglavost, prostotu i primitivizam, agresivnost, šovinizam i sve moguće oblike netolerancije. Zbog toga je za mene Tomislav Cvitanušić sa svojim gestom ličnost mjeseca septembra u Bosni i Hercegovini. Istinski heroj, vedri optimista, kao i njegov učenik i prijatelj Mustafa. Zaista, zašto nam ovakvi ljudi ne bi bili uzori? Utorak, 27. septembar. Imao sam 7 godina kada je moj otac nakon pretjesa kupio sivu Vespu. Poseban osjećaj zadovoljstva vožnjim motorom ostaje u meni od dana djetinjstva do danas. Ljubav prema motorima i vožnji prevazilazi moje sposobnosti da je opišem. Jednostavno, to se doživljava. To su trenuci kada živimo u nekom posebnom svijetu kretanja, vjetra, mirisa, boja i zvuka koja nas izdaje i odnosi od svakodnevnice. Moja tri sina, Luka, Tomislav i Andrej, također voze motore i danas uživamo u zajedničkoj vožnji prema Tuzli. Srijeda, 28. septembar. Zove me poznanik iz srednjoškolskih dana i vrlo direktno me pita da li sam već doktorirao. Kažem mu da nisam i da nemam namjeru. Nudi mi varijantu kupovine doktorata za 5000 konvertibilnih maraka i još dodatno po starom dobrom običaju da ispečem prase. Zahvaljujem mu se i nekako uspijem da se izvučem iz neugodnog razgovora. Zove me posle sat vremena i kaže mi da je pričao sa nekim ljudima i da bi mogao, samo za mene, da spusti cijenu na 3500 konvertibilnih maraka. Naravno, opet sa pečenim prasetom. Ponovno se zahvaljujem govoreći mu jasno da to ne želim i da me doktorat zaista ne zanima. Istoga dana me nalazi popodne i govori mi da nisam normalan što to odbijam. Njegova zadnja ponuda je 3000 maraka u dva dijela, a da je sve ostalo njegov posao. Rekao sam mu da je nekada bilo teže dobiti dvojku iz latinskog jezika u Bijeljinskoj gimnaziji nego danas doktorirati. Potpuno si u pravu, odgovorio mi je, ali ne shvataš da su ovo druga vremena. Jedna od najsramnijih stranica posljeratne Bosne i Hercegovine je prodaja fakultetskih diploma, magisterija i doktorata. Otvoreni kriminal od koga malobrojni imaju korist, kriminal pred očima naroda i javnosti. Da li se iko stidi doktorata kupljenih doslovno na pijaci? Četvrtak, 29. septembar. U Ljeljenči sam, selu nekoliko kilometara udaljen od Bijeljine, kod kazana. Ljudi sjede oko kazana, peče se rakija, vatra pucketa, miris koma od šljiva, pažljivo probanje tek pečene rakije. U trenucima svi izgledaju ozbiljno, posvećeno, kao da radi najvežniji posao na svijetu, ali poslije nekoliko čašica razgovor je mnogo opušteniji. Kazandžija me zabrinuto pita, da li je tačno da ako uđemo u Europsku uniju, nećemo više moći peći rakiju kao što se to radi sada. Vidim da je za njega to pitanje svih pitanja. tačka u kojoj se fokusiraju sve politike, život i nade. Jedan od onih koji sjedi pored kazana odgovara mu umjesto mene. Ne samo da se neće moći peći rakija, nego se neće moći peći ni pečenice za Božić ili slavu, tvrdeći da je taj evropski propis već stupio na snagu u Hrvatskoj. Neznanje caruje. Petak, 30. septembar. Za dva dana su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Mjesec dana predizborne torture koje u većini normalnih ljudi izaziva duboko gađenje i mučninu. Otvoreno se kupuju i prodaju glasovi, mjesta u biračkim odborima, koriste se državni resursi u interesu stranaka i pojedinaca i vrše se mnoge druge nezakonitosti. Ne možemo odgovornost prebacivati samo na političar. Građani su u najvećoj mjeri saučesnici u svemu što se dešava. Političari samo osluškuju mračne porive i posticaje koje dolaze iz naroda. Korumpirani političari mogu potpuno slobodno da kažu da su začeci korupcije i kriminala upravo na izborima, kada neko odluči da proda svoj glas za 30 ili 50 maraka, ili za paket ulja, šećera i brašna, ili zbog ucjena koje se vrše nad zaposlenima u različitim firmama i institucijama. Poražavajuće je da se sam taj predizborni kriminal dešava pred očima tužilaštva i policije, centralne izborne komisije i niko ne reaguje. A onda će u nedjelju doći međunarodni posmatrači i reći kako su izbori bili fair i demokratski. Kriminal u oči izbora izabrani će nazivati voljom naroda. Narednih 47 mjeseci izabrani će prekinuti svaku vezu sa onima koji su glasali za njih. Potpuno s pravom, jer oni su pošteno platili svaki glas za njih.
Slušali ste dnevnik koji je od 24. do 30. septembra vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj. Od 1. do 6. oktobra dnevnik će pisati Vladimir Jovićević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je jasan stav Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj? Nasuprot zvaničnoj politici vlade da Beograd ne podržava referendum, predsjednik države Tomislav Nikolić iznio je ocjenu da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Ako je odluke najviših pravosudnih institucija moguće rušiti na referendumima, Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji. Ljudmila Cvetković bilježi.
Beogradu se danima zamera da se nije dovoljno jasno odredio prema referendumu u Republici Srpskoj, a pojedini opozicioni lideri pozivaju premijera i predsjednika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića da odu korak dalje i obrazlože zašto nisu podržali referendum u bosansko-hercegovačkom entitetu o danu Republike Srpske. Usred toga oglasio se Nikolić unoseći dodatnu konfuziju. Naime, dok je premijer Aleksandar Vučić više puta ponovio da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je poruku da je referendum pokazao volju građana Republike Srpske i da
ne bi smeo da doživi sudbinu nekoliko referenduma održanih u različitim srpskim zemljama u različitim istorijskim okolnostima, da bude održan i ostane mrtvo slovo na papiru.
Na ovakav stav reagovala je Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je poručio Nikoliću da ako je legalne odluke najviših pravosudnih institucija jedne suverene države moguće rušiti na referendumima organizovanim na delu državne teritorije, onda Liga predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji, pa da se u Vojvodini raspiše referendum o tome da li građani prihvataju sramotnu odluku Ustavnog suda Srbije od pre dve godine o ukidanju statuta Vojvodine i o tome da Novi Sad ne može da bude naš glavni grad. Nikolićevu izjavu da referendum ne može ostati mrtvo slovo na papiru, Čanak za naš radio ovako komentariše.
Jednostavno to služi tome da bi se podišlo najnižim strastima neiživljenih pljačkaša i ucibatina koji su bili jedini pobednici u proteklim ratovima. I da se ponovo zveckanjem oružja odvrati pažnja od gorućih životnih problema. To je suština priče i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao od kada kad je izabran za predsjednika Srbije.
Vučić je, ponavljajući da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, rekao i da je to jasan stav srpske vlade sa kojim se saglasio i predsjednik Republike. Predsjednik Srbije sada, međutim, izlazi sa stavom da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Upitan kako gleda na ove poruke Beograda, Čana kaže da u Beogradu, osim Vučića i Nikolića, postoji i opozicija, koja se najoštrije suprotstavljala svemu tome.
Jasno je da Vučić traži podršku širom sveta za svoju, pre svega, ekonomsku politiku, a o ovakvim pitanjima jednostavno neće da se izjašnjava. I zato on to prepušta da li Vulinu, da li Dačiću, da li nekom takvom da iznosi ono što bi možda neki deo populacije hteo da čuje, koji ne razume prozapadnu aktualnu politiku Aleksandra Vučića, a s druge strane Tomislav Nikolić, kažem, mora nešto da uradi da bi se preporučio za kandidata za predsjednika Republike Srbije.
Ako i do sada bilo poziva Beogradu da se jasnije odredi prema referendumu u Republici Srpskoj, koliko stvari postaju komplikovanije nakon Nikolićeve izjave. Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Nikolićevu poruku ne bi trebalo tumačiti kao novu poziciju Srbije.
Ništa nije promenjeno. Srbija nije htela da bude glavni učesnik u toj cijeloj igri i pokušala je koliko god je mogla da se drži pod strane. Sad kad se završilo kao što se završilo, ne možete da kažete ništa se nije dogodilo. Druga je stvar, da li je referendum trebalo uopšte održati. Istina da su svi akteri u toj, sad zovimo je uslovno, drami, pokušali da iskoriste koliko mogu da iskoriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novosadskoj publici predstavljena je knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandra Đurić-Bosnić. Govori o kulturnoj sceni Srbije krajem 80. i 90. godina. Kako javlja Norbert Šinković, knjiga govori o procesu izgradnje zatvorenog društva i nacionalističkih kulturnih obrazaca.
Knjiga Kultura nacije između krvi i tla analizira kulturni obrazac srpskog društva kroz 30 godina od pojavljivanja čuvenog memoranduma Srpska akademija nauke i umetnosti 1986. godine do pada režima Slobodana Miloševića. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ova knjiga brana od zaborava i ukazuje na to da se u zajednici na kritičku svest gleda kao na izdaju.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao. Tako se kultura pretvorila u svoj kontrast i poslužila negiranju humanizma i satiranju čovečnosti.
Filozof Zlatko Jelisavac dodaje da bez određenih kulturnih obrazaca nema izgradnje nacionalizma. Zato je bitno videti koje su te matrice prisutne u našim zajednicama.
Kultura u ovim temama nacionalnog identiteta, nažalost, ima veliku ulogu. I to nije slučaj samo u našoj zemlji, našoj istoriji, već je to maltene od kulture i ima. Kultura bitno se veže uz neki identitet, a osobito dolazi do izražaja kada se veže uz identitet nacije.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sajdinović na predstavljanju knjige je naglasio da ideologija zatvorenih zajednica koja je opisana u knjizi zapravo ne podnosi alternativu i upravo je to ono što se sada u Srbiji dešava.
Plašam se da mi danas živimo upravo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, bilo kakve alternative.
Kulturološkinja i autorka knjige Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da izgradnja zatvorenog društva i zatvorene kulture koja je bila dominantna 90-ih u Srbiji danas se ponavlja.
Većina građana zbunjena jer oni ne znaju ako neko nudi koncept da zapravo želi da ide u Evropu i da želi da pristaje na evropske integracije, a mi znamo da su to ličnosti, ljudi i političari kojima je jednostavno to strano u onoj meri u kojoj bi nama bio strano neki drugi izbor. Ukoliko se dešava revizije najfantazmogoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Danas se navršava 25 godina od napada na Dubrovnik od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista. Direktna, indirektna, krivična i politička odgovornost za jednu od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikad nije utvrđena. 2016. u Crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. zbog čega su izostali odgovori na pitanja ko je inspirisao, naredio i huškao na zločine počinjene u oblasti Konavala 1991. godine. Podsjeća nas Srđan Janković.
Prve granate na Dubrovnik su pale 1. oktobra 1991. godine sa topovskih položaja sa okolnih brda. U osvajačkom pohodu na Konavle i Dubrovnik učestvovalo je oko 7000 crnogorskih rezervista, pripadnika MUP-a i dobrovoljačkih paravojnih formacija. Napadu na Dubrovnik i okolinu prethodila je višemjesečna kampanja tadašnjih crnogorskih vlasti, koje su bile u kolaborantskom odnosu sa vlastima Slobodana Miloševića u Beogradu, da se na administrativnoj granici sa Crnom Gorom blizu Herceg Novog nalazi, citat, 30.000 ustaša koji su spremni da uđu u Crnu Goru, kraj citata. Vrlo brzo se pokazalo da je ta informacija bila neistinita i da Crnoj Gori nije prijetila bilo kakva opasnost. Mnogo puta ponovljena neistina i manipulacija rezultirala je da se u Crnoj Gori sprovede mobilizacija, u mnogim slučajevima i nasilna, čime su popunjavane jedinice JNA rezervistima koje su krenule na Dubrovnik. Dubrovačko područje je napadnuto i sa kopna, mora i vazduha, artiljerijom, tenkovskim jedinicama. Sve su to pratile kamere televizije Crne Gore, čiji su novinari detaljno, ostrašćeno i usiljeno izvještavali.
Bilo je dosta uzbudljivog, gledalci to treba da saznaju. Hoćete nam opisati kako izgledalo to prilično ratno krštenje kompletne posade?
Kao što rekao ste, upravo se približavamo Moluntu.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik. Dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije, zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast. Od strane crnogorske vlasti antiratni aktivisti su nazivani izdajnicima. Ostali su snimci sa antiratnih skupova na Cetinju i drugim gradovima gdje je skovana pjesma Oprosti nam Dubrovniče.
Oprosti nam Dubrovniče, oprosti nam Dubrovniče, osudili se Cetinci, osudili se Cetinci, Momirovi pa Cetinci, Momirovi pa Cetinci.
Tokom agresije na Dubrovnik poginulo su 92 civila, više od 430 branilaca tog grada, a ranjeno je više od 1500 osoba. U logore, od kojih je jedan bio u Morinju, odvedene su 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjeglih. U napadu su uništeni brojni spomenici kulture, iako su se na njima vijorile zastave UNESCO-a. Na području od Stona do Konavala spaljeno je preko 75% kuća. Ono što nije spaljeno, uništeno je i opljačkano. Rat na dubrovačkom području trajao je godinu dana, okončan je u septembru 92. dogovorom Tuđman-Ćosić o demilitarizaciji Prevlake i povlačenjem JNA 15 km u dubinu crnogorske teritorije. 9 godina kasnije uslijedilo je i prvo izvinjenje na prostoru Balkana. Milo Đukanović, koji je ratne 91. godine bio premijer Crne Gore, 2000. godine u svojstvu predsjednika Crne Gore je u Cavtatu izrazio žaljenje.
Ja bih želio da ovu priliku iskoristim da se u svoje ime i u ime građana Crne Gore, posebno onih građana koji dijele moje moralne čira političko uvjerenje, tako da uputim jedno iskreno žaljenje svim građanima Republike Hrvatske, posebno građanima Konavala, građanima Dubrovnika, za svu bol, za sva stradanja i za sve materijalne gubitke koji me nanio makar bilo koji predstavnik Crne Gore u sastavu Jugoslovenske narodne armije tog tih tragičnih događaja.
U Crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. zbog čega su ostali nerasvjetljeni odgovori na pitanja ko je iz Crne Gore činio ratne zločine, a ko je naredio, inspirisao i huškao na vojni pohod. Oficijalno objašnjenje vlasti Crne Gore je da tada nisu imali nikakvu nadležnost tokom napada na Dubrovnik, te da je sve koordinirano i naređivano iz političkog i vojnog vrha u Beogradu. Zbog napada na Dubrovnik u Hagu su osuđeni na po 7 godina viceadmiral Miodrag Jokić i general Pavle Strugar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
U okviru USAID-ovog projekta Pro budućnost u partnerstvu sa mrežom za izgradnju mira pokrenuta je inicijativa za odavanje priznanja pojedincima u lokalnim zajednicama čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među pet dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Priču nam donosi Sadik Salimović.
Doktorica Daubašić je ljekar skoro tri decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, a kroz rad daje doprinos razvoju svoga grada.
Nikad nisam odstupla od tog svog pravila ljekarske etike. Pogotovo ovdje u Srebrenici mislim da je to jako važno. Da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne. Ja bih zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Pro budućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Doktorica nikad nije dijelila ljude po nacionalnosti, po bilo kakvim društvenim kriterijima koji razdvajaju, nažalost, ljude u Bosni i Hercegovini.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner-Petrušić udate u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna, ona je kraljica. Ona me porodila prije dvije sedmice. Mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Akcija izbora heroja gradova može da se preseli na nivo opština, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke.
Pošto mreža za izgradnju mira već šestu godinu dodjeljuje novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Pod vrlo jakim mjerama sigurnosti desetine svjetskih državnika, među njima sadašnji bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i Bill Clinton, ali i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. U petak su se oprostili u Jerusalemu od velikana izraelske i svjetske politike, bivšeg predsjednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir Šimona Peresa, koji je umro u srijedu 28. septembra u 93. godini. U više od 7 decenija aktivizma, Peres će među ostalim ostati upamćen kao jedan od utemeljitelja izraelske države, ali i po tome što je vjerovao da se dugogodišnji sukob Izraela i Palestine može riješiti sa dvije države za dva naroda. Mirjana Rakela je zabilježila.
Američki predsjednik Barack Obama, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas, francuski šef države François Hollande, kanadski i italijanski premijeri Justin Trudeau i Matteo Renzi, te brojni drugi svjetski lideri, obitelj, prijatelji, poznanici, oprostili su se od jednog od osnivača države Izrael, koji je bio i vojnik, a onda postao političar koji se većinu svoga života zalagao za mir. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je da je okupljanje svjetskih lidera testament za Peresovu ostavštinu, za njegov optimizam u potrazi za mirom i za ljubav prema Izraelu. U emocionalnom govoru Netanyahu je dodao da je Peres bio veliki čovjek za Izrael, ali i za cijeli svijet. Na državnoj sahrani Abbas i Netanyahu su se rukovali i kratko izmijenili nekoliko rečenica. Dugo, dugo vremena je prošlo, rekao je Abbas. Izraelsko-palestinski pregovori zamrznuti su od 2014. a Abbas i Netanyahu nisu razgovarali licem u lice od 2010. Nazočnost Abbasa na sahrani podsjetnik je da mirovni proces nije završen i da taj posao treba nastaviti, upozorio je američki predsjednik Barack Obama. Peresa je usporedio sa drugim velikanima 20. stoljeća, poput Nelsona Mandele i kraljice Elizabete.
Even in the face
of terrorist attacks, even after repeated...
Uprkos terorističkim napadima sa kojima se suočavamo i nakon ponovljenih razočaranja zbog neuspelih pregovora, uvek je isticao da Palestince treba poštovati i da i oni kao i Jevreji imaju pravo na samoopredeljenje. Te njegov smisao za pravdu, shvatanje da cionistička ideja je najbolje zaštićena kada i Palestinci budu imali svoju državu. Okupili smo se ovdje svjesni da Šimon nikad nije video ispunjen svoj san o miru.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je pomagao u mirovnim pregovorima u Oslu 90-ih, nakon čega je Perez nagrađen Nobelovom nagradom za mir 1994. istaknuo je da je Šimon Perez bio najveći sanjar kojeg je susreo u životu. Na sahrani su bili i predstavnici Jordana i Egipta, jedine dvije zemlje u arapskom svijetu koje su potpisale mirovni sporazum sa Izraelom. Peresov ugled na Bliskom istoku bio je kratko narušen 96. kada je kao premijer naredio napad na Kanu na jugu Libanona, odakle su danima militanti Hezbolaha granatirali Izrael. No u tom napadu poginulo je oko 100 ljudi koji su se nalazili u kampu UN-a. Peres je kasnije priznao da je bio gorko iznenađen spoznajom da su u tom kampu bile stotine ljudi. Sahranu bivšeg premijera i predsjednika Izraela osiguravalo je više od 8000 policajaca, a glavnina prometnica u Jeruzalemu bile su zatvorene.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org.